Assalomu alaykum aziz aka uka va opa singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradigan aka uka va opa singillarga bag'ishlangandir. Qayiqchilar to'xtagan joy Rabbimiz Iso shukrona duosini o'qigan va xalq non yegan yerga yaqin edi. Xaloyiq Iso bilan shogirdlarining u yerda yo'qligini ko'rgach, qayiqlarga tushib, Isoni qidirib Kafarnahumga suzib ketishdi. Ko'lning berigi bo'yidan uni topdilar. "Ustoz, sen qachon bu yerga kelding?" deb so'radilar. Iso ularga shunday javob berdi: "Sizlarga gapning rostini aytsam, sizlar ibratli mo'jizalarni ko'rganingiz uchun emas, balki non yeb to'yganingiz uchun meni qidiryapsizlar. Siz o'tkinchi oziq uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy oziq uchun harakat qilinglar. Uni sizlarga inson o'g'li beradi. Inson o'g'li esa ota Xudoning muhriga molikdir." Xalq Isodan Xudoga ma'qul ishlarni bajarish uchun nima qilishimiz kerak deb so'radi. Iso dedi: "Xudoga ma'qul ish Xudo yuborgan zotga ishonishdir. Bizlar senga ishonishimiz uchun qanday ish qilasan? Ko'raylikchi, qanday ibratli mo'jiza ko'rsatasan?" dedi xaloyiq. Ota bobolarimiz sahroda manna yeganlar. Tavrotda yeyish uchun ularga osmondan non yog'dirdi deb yozilgan. Iso ularga dedi: "Sizlarga rostini aytsam, sizlarga osmondan non bergan Muso payg'ambar emas. Osmondan tushgan haqiqiy nonni sizlarga mening otam beradi. Xudo bergan non osmondan tushuvchi va dunyoga hayot bag'ishlovchi nondir." Bunga qarshi xalq: "Hazrat, bunday nonni bizga doimo berib turgin," dedi Isoga. Iso shunday aytdi: "Men hayot noniman. Mening oldimga kelgan odam sira och qolmas. Menga ishongan odam hech qachon chanqamas. Lekin men sizlarga aytgan edim-ku, meni ko'rib turgan bo'lsangizlar ham ishonmayapsizlar. Otam kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Meni yuborganning irodasi uning menga berganlaridan hech birini yo'qotmasligim, balki oxirgi kunda ularning har birini tiriltirishimdir. Otamning irodasi yana shuki, uning o'g'lini ko'rgan, unga ishongan har bir kishi abadiy hayotga ega bo'lsin. Men esa bundaylarni oxirgi kunda tiriltiraman." Azizlar, Xudo Masihning aytgan haqiqatlari haqida o'ylab fikr yuritishingiz uchun ba'zi savollarni berish istagidaman. Savollar quyidagicha: Iso Masihning gaplariga qaraganda, osmondan tushgan haqiqiy non nimani nazarda tutadi? Hayot nonini yeganlar Xudodan qanday mukofot oladilar? Azizlar, bordi-yu bu savollar ustida fikr yuritib javob topsangiz, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Xudoning haqiqatini izlashingizda Rabbimiz sizga yordam berishini tilab qolaman. Xayr, omon bo'ling.